Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē, turpināsim saimas sēdi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprits likumā, izskatīt pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Otrais lasējums – likuma projekts atzīts par steidzamu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā – deputāts Ritvars Jansons.
Labdien! Noteiktajā priekšlikuma iesniegšanas laikā komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu. Atbildīgā komisija atbalstīja likuma projektu virzību otrajam galīgajam lasījumam un cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 21, atturas 5, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi starptautiskās palīdzības likumā, trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumais prezidijas godātie deputāti, strādājuma dokumenta 2763, ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu trešā lasījumā, nesaņēmam nevienu priekšlikumu, ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi starptautiskās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamo saimnes priekšstādātājs kundze. Budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 4. oktobra sēdē skatīja likuma projektu numuru 615 LP 12 grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli pirms pirmā lasījuma. Likuma projekts tika iesniegts saimā vienotā paketē ar likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā ar numuru 616 LP 12 un grozījumu zemes grāmatu likumā numuru 617 LP 12 un tie jau ir pieņemti trešā lasījuma un arī izsludināti. Likuma projekta mērķis un viss šīs paketes mērķis bija veikt nepieciešamās izmaiņas saistībā ar grozījumiem civilu likumā, kas ar 2017. Gada 1. Janvāru Latvijas tiesību sistēmā paredz ieviest jaunu tiesību institūtu abūves tiesību. Abūves tiesība paredzēs iespēju privātu personai uz citai personai piederošas zemes būvēt nedzīvojumu ēku vai inženieru būvi šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saistībā ar šī institūta ieviešanu ir nepieciešama grozījuma arī šajā likumā. Ar likuma projektu ir paredzēts noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli par ēku vai inženieru būvi, kas uzbūvēta izmantojot abūves tiesības, maksā zemes īpašnieks. Komisijas sēdē bija diskusijas par šo likuma projektu, sakarā ar to, ka tas paredz tomēr konceptuālu atšķirīgu regulējumu, nekā tas ir noteikti šobrīd civilu likumā. Tādēļ tika lūgts arī juridiskās komisijas viedoklis par likuma projektā ietvertā regulējuma atbilstību šī jaunā tiesība institūta būtībai. Juridiskā komisija norādīja, ka minētās izmaiņas normatīvos aktos ir akcentēts uz abūves tiesību kā patstāvīgu tiesību, kas faktiski uzskatām par atsevišķu īpašumu ar visām no tām izrietošajām tiesībām un pienākumiem, tajā skaitā abūves tiesīgajiem maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Pašvaldības savienība norādīja uz problemātiku šī nekustamā īpašuma nodokļa iespējamā iekasēšanā, taču risinājums ir jāatrod un tas arī noteikti tiks izdarīts. Kaut arī šīs pretrunas ir saglabājušās, tomēr budžeta un finanšu nodokļu komisija lēma atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un uz otro lasījumu juridiskais birojs sagatavos normu precizējošas priekšlikumus. Tā kā salāgotām normām, kā jau es teicu, ir jāstājas spēkā 1. Janvārī komisijas vārdā, es aicinu atzīt likumprojektu par steidzamu un, protams, arī atbalstīt to pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 5 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija lūgusi atbalstīt arī pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. decembris un izskatīšana galīgajā lasījumā 8. decembrī un arī komisijas sēdē vienojamies par to, ka citas normas šajā likumā aicinām neiesniegt, jo ir citi likuma projekti vaļā, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa likumi, lai šo mēs varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Paldies!
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 8. decembrī. Darba kārtībā likumprojekts grozījums krimināla likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 638 grozījuma krimināla likumā. Ir saņemts viens deputāta Judina priekšlikums, kas paredz grozīt krimināla likumā 275. Pantu. Apspriežot jautājumu un noklausoties eksperta viedokļu, juridiska komisija nolēmusi šo priekšlikumu neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es arī nelūkšu tad un neaicināšu jūs balsot, jo es respektēju eksperta viedokli, bet manuprāt ļoti svarīgi, lai stenogrāmā paliktu informācija, kas attiecās, kas saistīta ar šo grozījumu. Proti, krimināla likuma 275. Panta ir paredzēta atbildība par dokumenta viltošanu un viltota dokumenta izmantošanu. Mans priekšlikums paredzēja arī noteikt atbildību par dokumenta atvasinājumu, viltota dokumenta atvasinājumu, izmantošanu un atvasinājuma viltošanu. Un diskutējot, bija norādīts, ka ja mēs tieši tad veiksim attiecīgu grozījumu, tad būs apšaubīt, tad rezultāti tiks apšaubīts, vai līdz šim atbildība bija vai nebija paredzēta. Tāpat praktiķi norādījuši, ka izskatot krimināla lietas, viņi uzskata, ka atvasinājums ir dokumenta veids, proti ir dokumenta oriģināls, dublikāts un atvasinājums. Kaut gan ir zināma pretrunā starp dokumenta juridiskā spēka likuma 1. Un 3. Panta noteikto, manuprāt, fakts, ka praksa pareizi to piemēro normu un iztulko to paplašināti, dot pamatu cerēt, ka arī turpmāk nebūs problēma ar normas piemērošanu un neveidosies situācija, ka gadījuma, ja tiks viltota, piemēram, dokumenta kopija, kāds pārkāpējs nepamatot tiks atbrīvots no atbildības. Līdz ar to es arī piekrītu eksperta viedoklim un es neaicinu balsot. Paldies.
Paldies, tad balsojums par šo priekšlikumu netiek lūgts un deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Un citu priekšlikumu nav. Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
6. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija sēdē ir apspriedusi likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā otrajam lasījumam ir saņemts viens priekšlikums, kas attiecas tikai uz šī te likuma stāšanās spēkā laika koriģēšanu, tā kā komisija arī to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu balsot par likuma projektu kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 2 atturas 19. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
15. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, arī šo likuma projektu komisija savā sēdē ir izskatījusi. Ir saņemti 9 priekšliekumi. Piebildīšu, ka šis likuma projekts ir orientēts uz to, lai atvieglotu ieslodzījumā turēšanas apstākļus atklātajos cietumos, lai ieslodzītie varētu sekmīgāk sociāli rehabilitēties un atgriezties dzīvē. Tātad pirmais ir tieslietu ministra Rasneča priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Rasneča kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3, deputāti piekrīt.
Tā, trešais priekšlikums ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstu arī likuma projektam kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 18. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Arī 15. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums profesionālās izglītības likumā otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Skujiņš.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā grozījumu profesionālās izglītības likumā. Ir saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi, un es lūdzu jūs atbalstīt šo likuma projektu grozījumu profesionālās izglītības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums profesionālās izglītības likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Paldies, un priekšlikums trešajam lasījumam iesniegt līdz 8. decembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija turpina strādāt pie likuma projekta grozījuma civilstāvokļa akta reģistrācijas likumā. Uz otro lasījumu komisija ir saņēmusi 17 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, kurš ir saistīts ar ārzemnieku vārdu un uzvārdu oriģinālu formu ierakstu latīņu alfabētiskā transliterācijā pēc viņa vēlēšanās, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, tieslietu ministra Cintara Rasneša priekšlikums, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais, juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar civilstāvokļa aktu reģistra īsiņu laulātā nāves gadījumā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums par mirušās personas, par paziņojumu par mirušās personas par mirušā ārvalstnieka reģistrāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, deputāts Ingas Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Miļumam.
Jā, dāmas un kungi, šis piektais priekšlikums, kā arī septītais un astotais priekšlikums ir manas kolēģis Ingas Bites priekšlikums, un es īsi mēģināšu izstāstīt. Paldies. Es mēģināšu īsumā izstāstīt tātad par piekto, septīto un astoto priekšlikumu, ko ir iesniegusi mana kolēģi Inga Bite. Tātad būtība ir tāda, ka atbilstoši pašreizējai situācijai, gadījumā, ja kāds no laulātajiem izvēlējies mainīt uzvārdu vai pievienot savam uzvārdam otrā laulātā uzvārdu, atbilstošas ziņas iedzīvotāju reģistrā tiek ierakstītas nekavējoties, bet personu apliecinošu dokumentu nomaiņa uzreiz, nekavējoties, nav iespējama. Tas prasa zināmu laiku. Rezultātā izveidojas situācija, kad personai izsniegtais agrākais personu apliecinošais dokuments kļūst nederīgs, piemēram, ceļošanai, bet jauna dokumenta saņemšanai ir nepieciešams, kā jau teicu, laiks. Lai situāciju risinātu, mana kolēģi Inga Bite ir iesniegusi priekšlikumus un tie paredz piedāvāt laulātajiem divus risinājumus. Pirmais, vienlaikus ar laulības registrācijas pieteikšanu, pieteikt arī personu apliecinošanu dokumenta izgatavošanu, samaksājot atbilstošo valsts nodevu. Šādā gadījumā personu apliecinošanais dokuments izgatavojams un personai iesniedzams, pareizāk sakot, izsniedzams personai laulības noslēgšanas dienā. Bet gadījumā, ja laulības noslēgšana kādu iemeslu dēļ nenotiek, personai šis neizsniegtais dokuments iznīcināms. Šāds risinājums ir personai draudzīgs, taču prasa izstrādāt papildus sadarbības mehānismus starp valsts un pašvaldību iestādēm, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un dzimtsrakstu nodaļām. Otrs risinājums paredz iespēju laulātajiem izvēlēties datumu, kurā tiek izdarītas izmaiņas iedzīvotāju reģistrā. Šis datums nedrīkstētu būt vēlāks par 45 dienām un laulības noslēgšanas dienas, 45 dienu laikā. Šai gadījumā iedzīvotāju reģistrā tiktu atlikta uzvārda ieraksta maiņa, ļaujot personām saglabāt spēkā esošo personu apliecinošo dokumentu, kā jau pirms tam minēju, piemēram, ceļojuma laikā attiecīgi atgriežas atpakaļ un tad nokārto visu formalitātes. Aicinu atbalstīt 5., 7. un 8. priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājam komisijas vārdā būtu kas piebilstams?
Nē, nav piebilstams. Komisija, diemžēl, nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputātes Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 34 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums, kas ir precizējošs priekšlikums saistīts ar valstisko piederību, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāts Ingas Bites priekšlikums, kas ir saistīts ar 5. priekšlikumu, komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātes Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 33 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī astotais deputāts Ingas Bites priekšlikums, iepriekš saistīto priekšlikumu, nav atbalstīts komisijā.
Deputāti, neie, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par astoto deputātas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 37 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača precizējošs priekšlikums, kas ir saistīts ar valstisko piederību, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar vāriņtiesas lēmumu kompetenci, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kas ir saistīts ar iestāžu atbildību par paziņošanu par miršo personu, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskās komisijas precizējošais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača precizējošais priekšlikums saistīts ar valstisko piederību. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar nepamatot, atjaunoto vai atkārtot sastādīto civil stāvokļa aktu reģistra ierakstu anulēšanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot 17. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kas ir saistīts ar amatpersonu atbildību civil stāvokļa aktu reģistrēšanas izdarīšanā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi civil stāvokļu aktu reģistrācijas likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 9. Janvāris 2017. Gads.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz 2017. Gada 9. Janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz strādājuma dokumentu 2764. Ārlietu komisija izskatīšo trešā lasījumā saņēmām 16 priekšlikumus. Pirmais ir Saeimas juridisko biroja priekšlikums un to atbalstī.
Deputāti atbalsta.
Otro Jāna Dombrava priekšlikumu neatbalstī.
Deputāti neiebilst.
Trešo Jāna Dombrava priekšlikumu neatbalstī.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Jāna Dombrava priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Jāna Dombrava priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 15. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un arī iekļauts 15. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un beidzot 16. Saeimas juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš 8. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 8. decembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā. Pirmais lasējums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ermans Krauze.
Cienījamā saimnes priekšādātāja kolēģa, tautsaimniecība agrārās vidas un reģionālās politikas komisija strādā pie likuma projekta grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā. Šis likums ir spraigi debatēts gan komisijā, gan arī Saeimas sēdē attiecībā uz alkoholisko pudeļu tilpumu pieļaujamo, kas ir. Un šīs debats turpinās vēl tautsaimniecības komisijā, kā arī šīs normas ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Tādēļ balsojums trešā lasījumā Saeimā visticamāk ievilksies uz kādu laiku, un tādēļ tautsaimniecības agrārās un vidas reģionālās politikas komisijas sagatavojas atsevišķu likuma projektu, kur ir izņemts ārā normas, kas attiecās uz mazajām alkohola darītavām, tātad mazajiem vindariem, un tās normas, kurām būtu jāstājās spēkā sākot ar 1. janvāru, lai nekaitētu mūsu mazajiem ražotājiem, kuri ražo dzēriens no pašu saimniecībā iegūtiem produktiem, un kas ir mazie vīndari, mazie alkohola dzērienu ražotāji. Un tādēļ komisija ir izdalījusi atsevišķu likumprojektu, kuru arī esam sagatavojuši un iesnieguši. Un komisijas vārdā es lūdzu šim likumprojektam noteikt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Un komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ņemot vērā, ka likumprojekta normām ir jāstājās spēkā 1. janvārī un kā deputāti ir atbalstījuši pirmā lasījumā bez iebildumiem, visas aicina arī atbalstīt šo likumprojektu otrā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa ziņojuma izskatīšana. Darba kārtībā paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2016. Gada 14. Jūnija līdz 2016. Gada 1. septembrim. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienīmēs prezidijas godatie deputāti. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 179. Pantu pirmās daļas, 5. Punktu, mandātu ētikas un iesniegumu komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem pēc sodu reģistra datiem laika perioda no 2016. Gada 14. Jūnija līdz 2016. Gada 1. Septembrim. Vienlaikus komisija sniedz informāciju pēc sodu reģistra datiem par deputāta Gunti Beleviču par laika periodi 16. gada 14. jūnija līdz 16. jūnijam. Par deputātu Askoldu Kļāviņu par laiku periodu no 2016. gada 16. jūnija līdz 1. septembrim. Par deputāta Daini Liepiņu par laika periodu no 16. gada 14. jūnija līdz 16. gada 1. augustam. Iepriekš minētā laika periodos pie administratīvas atbildības saukti. Rihards Eigims, valsts policijas galvenā kārtības policijas pārvaldē, pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pakalpojumu kodeksa 149 ar indeksu 4 panta 14. daļās vispārīgu ceļu satiksmes notiekumu pārkāpšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 5. augustā. Andrejs Elksniņš, valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes spēļu iesekņa kārtības policijas nodaļā pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pakalpojumu kodeksa 149 indeks 8 panta 7. daļas braukšanas ātruma un distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 19. augustā. Andrejs Jūdins, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldē pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pakalpojumu kodeksa 149 indeks 8 panta 4. daļas braukšanas ātruma distances un intervāla neievērošana. Piemērots brīdinājums. Lēmums stājas spēkā 19. augustā. Valdis Kalnozols, valsts ieņemu dienesta nodokļu kontrolas pārvaldes kontrolas daļas pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkuma kodeksa 159. indeks 9. panta 1. daļas nesadarbošanas ar nodokļu administrācijas amatpersonam. Piemērts naudas sots. Lēmums stājas spēkā 23. jūnija. Jānis Klauš, valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldē pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvas pakuma kodeksa 149 indeks 24 panta 1. daļas transporta līdzekļu tehniskā stāvokļa un iekarojuma nosacījuma pārkāpšanām. Piemērts naudas sots. Lēmums stājas spēkā 23. jūnijam. Dainis Liepiņš, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldi pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pakuma kodeksa 149 indeks 8 pantas 8. daļas braukšanas ātruma distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots. Lēmums stājas spēkā 3. jūlijā. Veikas Politis, korupcijas novērošanas apkarošanas biroja pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pakuma kodeksa 166 indeks 28 panta amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana. Un Latvijas administratīvo pakalpojumu kodeksa 166 indeks 30 panta valsts amatpersona noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanā. Piemērots naudas sots. Lēmums stājas spēkā 11. augustam. Edvins Šnore, valsts policijas Rīgas rajona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 7. rota pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pakalpojumu kodeksa 149 indeks 8 panta 12. daļas braukšanas ātruma distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots. Lēmums stājas spēkā 15. augustā. Jānis Turpomnieks, valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pakuma kodeksa 149 indeks 8 panta 8. daļas braukšanas ātruma distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots. Lēmums stājas spēkā 19. jūlijā. Jānis Tūtins, valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvo pakalpojumu kodeksa 149 indeks 8 panta 4. daļas braukšanas ātruma distances un intervāla neievērošana. Piemērots brīdinājums. Lēmums stājas spēkā 5. jūlijā.
Paldies. Līdz ar to ziņojums uzskatāms par izskatītu. Sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt par deputātu Elksniņa Adamsona, pat Apkina Ņikiforova un Artūra Rubika jautājumu satiksmes ministriem Uldim Augulim par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Sudrabas Mējas Baloža Plappera un Kūtra jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par akciju sabiedrības Grindeks akciju pārdošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. par deputātu Zariņa Artūra Rubika, Gešina, Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par nepieciešamību iekļaut un virzīt steidzamības kārtībā 2017. Gada valsts budžeta paketē grozījums elektroenerģijas tirgus likumā, kur spēkā stāšanās paredzēta tikai 2018. Gadā, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiks. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Sudraba, Kūtriša, Šimfa, Meija, Balodis iesnieguši deputātu jautājumu par akciju sabiedrības Grindex akciju pārdošanu, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Sudraba, Kaimiņš, Bondars, Balodis, Klenberga iesnieguši deputātu jautājumu par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija LV darbību, ko nododam atbildes sniegšanai vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījie kolēģi, nav reģistrējušies Inga Bite, Inesis Boķis, Ins Dalderis, Andrejs Elksniņš, Inese Laizāne, Ilmārs Latkovskis, Ines Lībiņegnere, Romāns Mežeckis, Arvīts Platpers, Edvīns Šnore, Ivars Zariņš un Mihāls Zemļinskis.
Paldies.
Paldies. Sēdes lēdzu. Atgādinu, ka pēc 5 minūtēm sāksim Saeimas 1. Decembra kārtējo sēdi.